të digjin dhe asgjësonin disa materiale shkresore. Në kampin Ashraf 3 në Manzi jetojnë rreth 3000 pjesëtar të organizatës së Mujahedinëve të Popullit të Iranit pas një marrëveshje të firmosur me kërkesë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vitin 2013. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vendosja e kryetarit të strugës Ramiz Merko në listën e zezë amerikane ka shkaktuar reagime të shumta në Maqedoninë e Veriut. Kryeministri Dimitar Kovacevski ka thënë se kjo flet për nevojën e një reforme të thellë në gjyqësor, por ai nuk foli nëse Merko duhet të jap dorëheqje ose të shkarkohet. As nga BDI-ja ende nuk ka reagime, ndërsa partitë opozitare thonë se Merko duhet me urgjencë të largohet dhe të vazhdojnë hetimet për zyrtarët e tjerë, pasi kryetari i strugës sipas tyre është vetëm një nga zyrtarët shumë të përfshirë në krim dhe korupcion. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski ka akuzuar prokurorin dhe gjyqësorin për dështim në luftën kundër krimit të organizuar korrupsionit dhe për ndikimet politike në punën e tyre. Ai këtë komente i bëri të mërkurën pas vendimit të Departamentit Amerikan të Shtetit, i cili të martë njoftoi vendimin për shpalljen në grata të Ramiz Merkos, kryetarit të komunës së Strugës dhe antari kryesisë së Bashkimit Demokratik për Integrim. Sipas njoftimit të Departamentit Amerikan të Shtetit, Ramiz Merkos dhe familjes së tij u ndalohet hyrja në SBA për shkak të përfshirjes së tij në korrupsion të konsiderueshëm, shpërdorim të fondeve dhe ndërhyrje në procese gjyqësore dhe të tjera publike, duke dëmtuar besimin e publikut në institucionet dhe zyrtarët demokratik të Maqedonisë së Veriut, është thënë në komunikat. I dërguari i posaçëm amerikan për Ballkanin Gabriel Escobar ka thënë për zërin e Amerikës se shpreson se ky vendim do të ndihmojë qeverinë e Maqedonisë së Veriut që të vazhdojë përpjekjet e saj për të luftuar korrupsionin. Ndërsa koordinatori për antikorrupsion në Departamentin Amerikan të Shtetit, Richard Nepiu, ka thënë se vendimi u mor sepse sekretari i shtetit kishte informacione të besueshme që sugjeronin se Merku ishte i përfshirë në korrupsion madhor. Bëhet fjalë për përvetësim fondesh dhe ndërhyrje në proceset gjyqësore, ka thënë ai. Kryetari i komunës së Strugës Ramiz Merko nuk ka komentuar akoma vendimin e departamentit, ndërsa nga BDI-ja reagimi vetëm ishte nga ministri Arsimit Jeton Shakiri, i cili tha se BDI-ja mbetet në qëndrimin mbi nevojën e vettingut në shtet nga niveli më i lartë deri tek ai më i ulët. Kryeministri Kovacevski tha se organet hetuese dhe gjyqësore maqedonase duhet të pyesin veten se si SBA-t kanë siguruar informacione se kryetari i komunës së Strugës Merko është i përfshirë në korrupsion të madh dhe ato nuk kanë arritur të marrin të dhëna të tilla në vitet e kaluara.
Po samo ushtet nas potvrdua deka na nashiot istrazheni pravo suden sistem mu treba generalin remont.
Kjo edhe një herë konfirmon se sistemi ynë hetimor dhe gjyqësor ka nevojë për një rinovim të përgjithshëm, duke qenë se ne duam të jetojmë në një vend evropian, tha Kovacevski. Ramiz Merko është në krye të komunës së Strugës për 14 vjet me radhë si kuadri Bashkimit Demokratik për Integrim që drejtohet nga Ali Ahmeti. Deri në vitin 2003, kur u zgjodh në mandatin e parë si kryetari i Strugës, Merko kishte punuar në Agjencinë e Bujqësisë, ndërsa në biografinë e tij është evidentuar edhe si pronari një barnatoreje bujqësore në Strugë. Ai ka qenë shenjestër të kritikave për shpordrim të fondeve në shumë raporte të entit të revizionit të Maqedonisë së Veriut, por organet e ndjekjes asnjëherë nuk kanë iniciuar hetime. Vetëm gjatë vitit 2022 ai ka ndarë nga buxheti i komunës 80.000 euro për dhurata dreka e darka. Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit kishte iniciuar një procedurë kundër Merkos për shpordrim të detyrës në rastin e furnizimit të komunës me 4 automjete në vlerë prej 114.000 eurove, prej të cilave njëra për vetë Merkon në vlerë prej 67.000 eurove, por hetimi kundër tij nuk është proceduar. Kryetari i komunës së Strugës dhe një bashkëpunëtor i tij i afërt dyshohen edhe për keq shpordrime në një universitet privat në Strugë, në dhënje në shumë diplomave të fakultetit dhe të titujve të tjerë, kryesisht të personaliteteve të ndryshme publike, brenda dhe jashtë të Maqedonisë së Veriut. I pyetur nëse Merko duhet i jep dorëheqje, kryeministri Kovacevski tha se sa i përket aspektit juridik dhe etik, i përket kryetarit të komunës së Strugës që të përgjigjet në këtë pyetje, sepse ai është një zyrtar i zgjedhur nga qytetarët. Vendosja e tij në listën e zezë amerikane kanë nxitur reagime të shumta.
Besoj që Ramiz Merko si kryetar komune i BDI-s, po edhe si antar i kryesisë qendrore të BDI-s, është momenti që të jep dorëkje të parevokueshme pa kum fillim për arsye morale. Dhe të hapen hetime dhe të shifet të bëshe vërtet. Besoj se shtetit e bashkuarat Amerikës nuk japim vlerësime të gabushme.
Ka deklaruar Arben Taravari, kryetari Aleancës për Shqiptarët, parti kjo që është pjesë e qeverisë. Lëvizja Besa, një parti tjetër opozitare, kërkon përgjithësi jo vetëm nga Ramiz Merko, por edhe shumë zyrtar të tjerë, të cilët sipas kësaj partie janë të përfshirë në afera të ndryshme korruptive. Në listën e zezë të SBA-s ndodhen edhe personalitete tjera nga Maqedonia e Veriut, si ishe ministri i punëve të brendshme Ljube Bashkovski, kryetari i PDSH-së Mendo Thaçi, ishe deputeti Gjevat Ademi dhe 8 persona të tjerë. Por listë së zezë pas Ramiz Merkos pritet të shtohen edhe personat të tjerë bazuar në deklaratën ambasadores amerikane në Shkup Angela Aguilera. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtëpia e Bardh ka bërë të ditur përmes një njoftimi se presidenti i SBA-s Joe Biden ka vendosur të zgjasë emergjencën kombëtare në lidhje me Ballkanin Perëndimor, të paktën deri më 26 qershor të vitit 2024. Kjo emergjencë ishte shpallur me urdhër ekzekutiv më 26 qershor të vitit 2001, por Biden në një deklaratë lëshuar dje bëri të ditur se ajo do të zgjatet shkaku i situatës në Ballkanin Perëndimor. Në njoftimin e shtëpisë së Bardh thuhet se veprimet e personave që kërcënojnë paqen dhe përpjekjen që ndërkombëtare për stabilizim në Ballkanin Perëndimor dhe situata aktuale në këtë rajon paraqesin një kërcënim të pazakontë dhe të jashtëzakonshëm për sigurinë kombëtare dhe politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara. Për këtë arsye kanë përcaktuar se është e nevojshme të vazhdohet emergjenca kombëtare e shpallur me urdhër ekzekutiv lidhur me Ballkanin Perëndimor, thuhet në mesazhin e Biden për Kongresin Amerikan. Më tej qershor të vitit 2021 SBA-ja kishte xheruar fushveprimin e kësaj emergjence kombëtare pasi që u tha se vendet e ish Jugosllavisë dhe Shqipëria janë përballur gjatë dy dekadave të fundit me korrupsion dhe veprime që pengojnë marrëveshjet e arritura pas luftës. Një avion i mbikëqyrjes ushtarake kanadeze ka regjistruar zhurma në Nujore gjatë kërkimit masiv në një pjesë të largët të Oqeanit Atlantik për një nëndetëse e cila u zhduk përderisa po i dërgonte 5 persona të rënojat e Titanikut. Por në deklaratën e rojes bregdetare të SBA-s nuk specifikohet se çfarë mund të kenë qenë zhurmat e dëgjuara. Megjithatë, kjo deklaratë jep një fije shpresë për personat në nëndetësen e zhdukur, pasi që atyre vlerësohet se u ka mbetur oksigjen vetëm edhe për një ditë, nëse nëndetësja është ende në funksion. Ndërkohë mbetet ende e paqartë se si ekipet mund të arrinte nëndetësja e humbur që mund të jetë deri në 12.500 metra në sipërfaqen e ujit. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshin.